Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in novajoi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto al ciuighe auscultanto i della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. La beno de la infanetoi, di mancion la 22 de decembro, c'è la colonaro de Bernini, iam ec de la naua horo, collectigis infanoi de la Romai oratorioi con la figuroi de infano Jesuo. Post la messo in la Basilico Santa Petro, cium celebris cardinalo Mauro Gambetti, tiui figuretoi estis benitai. Ciare, crom la figuroi infanoi portis la designajoin inspiritain della naschigio, cae della temo coro de lumo. La designajoi estis expositiitai en la plazzo. La premion oni disdonos la 12 de decembro ce la oratorio Don Bosco. La unua beno della figuretoi de infaneto Jesuo ocasis la 21 de decembro 1969. Papo Paolo la sessa prescribis la gioion cion alli causis al rigardo della naschige presento. En tiu presento la oculoi della papo legis lezionon pri cristana spirito cae moralan messagion. Li vidis en la stalo, chiu acceptis e suo infanon, antau signon de nova vivo, tiom elementa che eci infanoi comprenas gin. Tio chio valoras estas boncorezzo, simplezzo, sen culpezzo, la sento che ni ciui estas amicoi cae fratoi. La papo cum Vaticanae dungitoi. La 21 de decembro, en aulo Paolo la sessa, Papo Francisco, por la cristnascae bon desiroi, rencontigis la dungitoin ciui servas la Sanctan Seggion, la Vatican Urban Registaron, cae la Vicariezon de Romo. Li dankis pro ilia laboro por la bono de Vaticano cae della Universale Ecclesio. Tio, cion vi faras, estas certe multe. Transirante la strato in cae corto in de Vaticano, la corridoro in cae ufficio in de la administrae facoi cae officeioi, la sento estas che oni trovas sin en granda abeluio. Cae ec non estas iui, ciui laboras por ebligi citiun recontigion, cae ciui ne povas cesti. Ni diru al ili dankon. La papo instigis ilin al malferma dialogo cun superuloi case de problemoin por trovi comune insolvoin. Ni volas solvi ciuin malfacilagioin per dialogo, ne criante cae ne silentante. Oni dialogu ciam. E la malgranda Vaticana Stato oni construas cun aliai cae por aliai ion bonan por ciui. Enfasis Papo Francisco, memorante che eci Jesuo la filo de Dio laboris, farigiante humila lernigita lignagisto ce la lerneio de Josefo. En Nazaret malmulte scias presca uneniu che in la laboreio de la lignagisto oni construis la savon de la mondo. Ciu vi pensis pri tio che la savo estis construata de metistoi? Cae same en simila senso tio validas por vi, ciui per via ciutaga laboro, per via i apartai tascoi contribuas por alporti la tutan homaron al Cristo, cae disvastigi lian reglandon en la mondo. La papo ne forgesis familioin, li giois pro la festa etoso cae la cesto de multa infanoi. Amu la familion, li instigis, char gi estas la baso en la ge et zezzo, cie vivo estas generata, cae ancau la unua comunumo, cie iam de infanagio oni rencontas la credon. Ciu devas esti transdonita, cae la vorton de Dio, la sacramentoin, cae ancau la loco, cie oni lernas zorgi unu l'alian, cae cresci en amo. Mi instigas vin resti ciam unuigitai, proximai inter vi, cae circau la Signoro, en respecto, auscultado, cae reciproca zorgemo. Papo Francisco ancau instigis alla comuna pregio, precipe dum citiui cristnascai festoi, char sen pregio oni ne povas antaueniri, ec ne en la familio. Instruu infano in pregi. Mi sugestas che dum citiui tagoi vi trovu quelca in momento in por collectigi circa ula cripoi, por danki Dion pro liai donazoi, cae peti lian helpon por la estontezzo, cae ancao por renovigi reciproche vian amon antau la infano Jesuo. La papo alla Roma curio, neniam malbenu aliaen. Hierau, la 21 de decembro, la papo, laula tradizio, ocase de Cristnasco, rinconti sia in plei proxima in cun laborantoen. La parolado de la papo temis pri bone paroli, li instigi, estu metiistoi de beno, cae recomendis ilin ne cedi al claciado, chiu detruas la socian vivon. Li enfasis la besono de coherezzo, oni ne scribu benoin, cae poste oni fi parolu pri proximuloi. Cardinalo Krajewski al Ucrainio al portas medicinain equipagioin. Cardinalo Konrad Krajewski, al mos donanto dell'Ia Sanctezzo cae prefecto dell'administra faco por caritato, o case de Cristnasco, de nove voyagis all'Ucrainio, cium li visitis dec foioin, ec de la comenzo della milito. Nun, en citiu nova voyagio, nome de Papo Francisco, la cardinalo al portas, ciel grandan donazon, grandan sanitaran veturilon, equipitan por servi ciel eta, movebla hospital, en quiu eblos fari chirurgia in intervenoin. Samtempe li comportas ses echografiiloin, quiu estos donazitai alla detruitai cae bombitai hospitaloi. Antau la el veturo della cardinalo, la decnauan de decembro, Papo Francisco persone benis la veturilon. En la comunico della Vaticana Gazzetta Servo ni legas. Ciutage Papo Francisco pregias por pazzo en citiu lando martirigita pro la milito, sed concrete li volas esti inter ili en la tagoi ciam oni festos la naschigion de Jesuo. Dum sia voyaggio tra Ucrainio, la cardinalo visitos diversa in comunumoin por renconti la homoin ciui suferas, cae cun ili li provos malfermi en iliai coroi la pordon de espero, cae pregi por la tredesirata pazzo. Finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann cae la respondenza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo!